Eikö ole ihana, kun saa muuttaa mieltään? Onko teillä ollut jotain semmoisia asioita, mistä te niin kuin olette olleet tosi vahvasti jotain mieltä, ja sitten olette niin kuin aikaa myöten elämän mittaan niin muuttanut siitä mielenne? Ainakin joku on kasvanut. Joo, mun tyttö, mulla on kaksi teini-ikäistä lasta, ja hän kerran sanoi jotenkin, että on ihanaa olla nainen, kun voi muuttaa mieltään. Niin sitten mä jotenkin ajattelin, että se ei ole vain naisten oikeus, vaan kyllä myös Jumala meitä kehottaa siihen, että muuttukaa mielenne uudistuksen kautta. Tutkiaksenne, mikä on hyvää, mikä on otollista, mikä on niin kuin oikeaa. Niin jotenkin semmoinen, nimittäin ihan vaan tuli tuosta mieleen, kun tuo laulu, tuo äskeinen Jeesus, sun veresi voima. Ja mä muistan, kun tuossa ryhmässä sitä ensimmäiseksi ehdotettiin ja sieltä se video laitettiin. Mä olin, ei, tämä ei ole kyllä yhtään kiva laulu, mutta sitten kun niin moni tykkäsi siitä, niin no lauletaan sitten. Ja ekaa kerran mä soitin vähän, tämä on ihan tyhmä laulu. Ai että, siitä on tullut ihan lemppari. Että jotenkin semmoinen, että kiva, että me ei olla vaan yksiksemme. Vaan sitten, että kun me ollaan toinen toisemme kanssa, niin sitten joltakin tulee jotain ja niin jotenkin pystyy myös sillä lailla. Mä uskon, että pienissä ja isoissa asioissa Jumala haluaa meitä kyllä niin kuin myös opettaa toistemme kautta. Ja mä pistin ajastimen päälle, nimittäin kun oli tästä illasta puhetta, ja Joni kysyi, että kuinka pitkään mä puhun, niin mä sanoin, että no jos yleensä on 20 minuuttia. Mun mielestä niin kun mä oon saanut semmoisen opetuksen, että 20 minuutissa pitää saada asia sanottua. Mutta välillä kun mä innostun, niin meinaa mennä lähemmäksi 30 minuuttia, niin mä pistin oikein kellon käyntiin, että katsotaan, että kuinka käy. Ja mun mielestä tämmöisen ylistyksen ja rukouksen jälkeen, niin mulla on toisaalta semmoinen olo, että mä en haluaisi puhua ollenkaan, koska voisi vaan niin kuin rukoilla ja ylistä ja olla. Mutta sitten kun sana on kuitenkin tärkeää, ja toki jos Pyhä Henki niin kehottaa, niin kyllä on tilaisuuksiakin, että on jättänyt puheet pitämättä, mutta mä olin niin innoissani tästä aiheesta, koska tämä oli semmoinen asia, että mä itse mietin tätä teemaa. Ja ajattelin, että se on vaan sitä, mitä Jumala haluaa mussa ehkä opettaa, mutta sitten kun mä tajusin, että niin, mulla on tulossa täällä puheenvuoro, niin sitten mä jotenkin innostuin tästä, että ehkä tästä voi olla jollekin toisellekin asiaa. Ja sitten rohkaisuksi vielä, että aamulla kun tosiaan saatiin tuolla Alajärvellä nauttia soinilaisten pitämästä kokouksesta, tai uskotaan, että Pyhän Hengen pitämästä kokouksesta meille Jumalan palveluksesta, mutta sitten yllättäen Taistolla ja Jonilla oli ihan samaa Raamatun paikkaakin lainattu, niin kuin nyt tiedätte, kuinka paksu kirja Raamattu on, niin se nyt ei ihan todennäköistä ole, että sieltä nyt just samaa Raamatun jaetta lainataan Galatalaiskirjeen kohtaan. Niin jotenkin se oli semmoinen rohkaisu itsellekin, että no ehkä tämä on ihan asiaa tänä iltana muillekin kuin mulle. Ja tosiaan, niin kuin meillä oli viime torstaina, tuolta saatiin pitää vieraana meillä Kauhavan vapaa-seurakunnasta Almgrenin Kaitsua, ja hän piti sellaisen hyvän puheen Jumalan äänen kuulemisesta, ja hän käytti siinä sellaista vertausta, että, ja se sopii tämmöiseen rukoustilanteeseenkin, ja kun ollaan, ja kun Raamatussa sanotaan, että koetelkaa, ja pitäkää se, mikä on hyvää, niin vähän niin kuin kun syödään vesimelonia, niin kun sitä syödään, niin sehän on hyvää, mutta sitten siellä on niitä siemeniä, niin sitten niitä siemeniä voi sylkeä sieltä suusta ulos, niin ihan yhtä lailla tästä puheesta, ja näin kun ollaan yhdessä koolla, niin pidetään se, mikä on hyvää, ja sitten ne, mitkä on inhimillistä tai ei osu, niin syljetään pois. Se oli jotenkin ihanan semmoinen konkreettinen asia, miten mä ajattelin, että on hyvä suhtautua kaikkiin asioihin. Että pidetään se ja sitten syljetään siemenet pois. Ja aika paljon viittaan ja puhun ja niin kuin rukoilen hengen hedelmiä ja hengen hedelmästä ja siitä samasta Taisto puhui aamulla ja Jonikin puheessaan viittasi. Ehkä mä sanoinkin sitten Taistolle puheensa jälkeen, että hän oli semmoinen vähän rohkeampi siinä, että hän niinku vähän kehotti parannukseen ja näin, mutta kun mä oon vähän semmoinen positiivisen psykologian kasvatti, että tuodaan aina sen positiivisen kautta, että odottakaa vaan, että milloin mä sitten pidän oikein semmoisen tulikiven katkusen saarnan, niin sitä odotellessa, mutta mä ehkä tuun tätä hengenhedelmää sellaisen niinku positiivisen kautta. Onneksi Taisto toi sitä, että tehdään myös parannusta, totta kai. Mutta kysyn teiltä, aktivoin teitäkin, kun Raamatussa puhutaan hengen hedelmästä, niin mitä siihen kuuluu? Mitä on hengen hedelmä? Joo, sieltä tuli jo hyvin. Niitä on 9 asiaa, eli rakkaus, ilo, rauha, pitkämielisyys, ystävällisyys, hyvyys, uskollisuus, sävyisyys ja itsehillintä. Kuinka moni sanoo, että hedelmä on musta kasvanut? No, niin kuin. Kuinka moni voi nostaa kättä, että elämänsä, että sä oot kasvanut vähän kuitenkin hengen hedelmässä? Joo, aika moni näyttää semmoista niin kuin pikku. No aivan oikein, kyllä mä toivon, että jokainen niin kuin, niin voi nostaa, että kyllä tässä nyt niin kuin pikkusen on kasvettu. Ja tämä on niin kuin, puhutaan hengen hedelmästä, eli se on niin kuin yksi hedelmä. Ei ole semmoista hedelmää kuin rakkaus ja ilo ja rauha. Ja sitten olisi semmoinen omenapuu, missä on niin kuin, niitä hedelmiä, vaan se on yksi hedelmä, vähän niin kuin appelsiini, ja siinä on monta lohkoa. Ja niin toivotaan tietenkin, että se hedelmä kasvaa myös aika tasaisesti, että kaikki lohkot kasvaa siinä. Ja tosiaan toivon, että jokainen meistä kokee hieman sellaista vajaamittaisuutta niin kuin tuossa listan edessä, että no ei ihan, varsinkin jos olet avioliitossa, niin helposti tuo niin kuin itsehillintä ja sävyisyys ja pitkämielisyys, niin no rakkauskin on joskus koetuksella, mutta varsinkin jos niin kuin pitkissä ihmissuhteissa, niin kyllä siellä meitä hiotaan, niin on välillä hedelmät kokeilla. Tai sisarussuhteissa on kuullut tänään hyviä esimerkkejä siitä, kuinka lapset voi terävästikin tapella keskenänsä, niin siellä on vielä itsehillintä kasvussa. Mutta jos meillä tulee se syyllisyys, että voi että kyllä minun pitäisi olla enemmän jonkunlainen, niin nyt heti se pois, koska mietit nyt hedelmää, joka kasvaa puussa, niin miten se, pinnisteleekö se hedelmä hirveästi, että se kasvaisi?
Minä haluan tulla oikein isoksi omenaksi ja sitten se siellä,
miten, kasvaako se sillä lailla pinnistelemällä se hedelmä? Mitenkäs se kasvaa? Ajan kanssa. Ja että se pysyy siinä oksassa kiinni. Eli pysyä puussa kiinni, niin silloin hedelmä kasvaa. Se vaan tulee. Ja saadaan luottaa, että Pyhä Henki on meissä se, joka kasvattaa sitä hedelmää. Ja tälläkin hetkellä me saadaan olla Pyhän Hengen kanssa kasvamassa. Ja Pyhän Hengen vaikutuksesta meidän luonteeseen tulee piirteitä Jeesuksen kaltaisuudesta. Jeesushan oli täydellinen esimerkki näistä kaikista, niin kuin myös hengen hedelmästä. Ja sitten on ihan hyvä muistaa, että Jeesuskin esimerkiksi vihastui. Hänhän niin kuin pisti siellä temppelistä rahanvaihtajat pihalle hyvinkin kiivaasti. Eli se, että sua joku asia pistää vihaksi, niin se ei ole mitenkään syntiä, vaan se on ihan vihastukaa, mutta älkää tehkö syntiä. Eli mitä nyt vaikka niille lapsillekin voi sitten opettaa, että saa vihastua, mutta ei saa lyödä toista. Niin vähän sama meille aikuisillekin. Että kyllä meitä saa joku asiat pistää vihaksi, mutta sitten pitää sillä lailla hyvin niitä osata käsitellä niitä asioita. Mutta tosiaan hedelmä kasvaa ja meissä hengen hedelmä kasvaa, kun me pysytään lähellä Jeesusta. Johannes 15, sieltä 5-8, Jeesus sanoo näin. Minä olen viinipuu, te olette oksat. Se, joka pysyy minussa ja jossa minä pysyn, kantaa paljon hedelmää, sillä ilman minua te ette voi tehdä mitään. Jos joku ei pysy minussa, hänet heitetään pois kuin oksa, ja se kuivettuu. Kuivat oksat kootaan yhteen, heitetään tuleen ja poltetaan. Jos te pysytte minussa ja minun sanani pysyvät teissä, niin anokaa mitä ikinä tahdotte, ja se tapahtuu teille. Siinä minun isäni kirkkaus tulee ilmi, että te kannatte paljon hedelmää, ja niin osoitatte olevanne minun opetuslapsiani. Ja me varmasti jokainen halutaan olla Jeesuksen opetuslapsia. Tuoda hänen tuntemisensa tuoksua ympärille ja tuoda esiin Jumalan kirkkautta. Ja on ihan olla ihmisen ympärillä, josta leviää rakkaus ja ilo ja rauha. Ja me varmasti halutaan olla myös sellaisia. Mutta kumpa se olisikin vain sitä tässä elämän mittaan, että ollaan lähellä Jeesusta, niin me kasvetaan. Mutta kyllähän sitten meitä laitetaan sellaisiin tilanteisiin, missä se hedelmä kypsyy ja kasvaa. Aluksi monesti puhutaan siitä ensirakkaudesta. Että kun sä tulet uskoon, ja varsinkin jos sulla on ollut hyvin rikkinäinen, haastava elämä, ja sitten kun Jumalan rakkaus valtaa sut ja Jeesuksen täydellinen pelastustyö täyttää sut, niin sä oot aivan niin kuin leijut irti maasta. Niin mä ajattelin, että se on vähän samaa, kun lapsi syntyy perheeseen, niin sitähän hellitään ja hoivataan, ja se on vaan niin ihana. niin se on sitä aluksi Jumala täyttää meitä sillä rakkaudellaan, mutta sitten alkaa ne kasvun ajat ihan yhtä lailla kuin lapsellekin joutuu välillä sanoa, että ei saa tehdä noin ja älä tee noin. Ja niin yhtä lailla Jumala pistää meitä sitten sellaisiin tilanteisiin, että vaikka rakkauden suhteen, että ollaankin semmoisessa ympäristössä, että jaksaanko mä rakastaa? Ei rakastetakaan sua takaisin. Niin jaksatko sä silloin rakastaa? Ja mä kuulin joskus sellaisen opetuksen, että nimenomaan se hedelmä, hengen hedelmä testataan sinussa siinä, että sut laitetaan sellaiseen tilanteeseen, että katsotaan, että no ootko pitkämielinen? Tai sanotaan, jos sä sanot, että kyllä mulla on niin kuin nyt rauha, niin sut laitetaankin tosi rauhattomaan tilanteeseen ja sitten testataan sitä hedelmän kypsyyttä. Ja siinä se kasvaa, se hedelmä meissä. Ja nyt mietitään vähän tarkemmin yhtä hedelmäosa-aluetta, nimittäin uskollisuutta. Tämä on semmoinen teema, mitä olen itse miettinyt. Ja näkökulma ei ole niinkään se, että ollaanko me ihmissuhteissa, esimerkiksi avioliitossa uskollisia. Se on valtavan tärkeä aihe. Ja niin kun se joutuu pitkän liiton aikana koetukselle meidän uskollisuus, mutta se on jonkun avioparipäivän teema sitten se. Ja nyt uskollisuuden näkökulma on nimenomaan hengelliseen elämään. Ja katsotaan vanhasta testamentista yhden henkilön elämää. Ja kun te nyt olette tämmöisiä pitkän linjan uskovia, niin minä kysyn teiltä, että mitäs muistat Samuelin elämästä? Samuel vanhasta testamentista. Huikkaa jotain, mitä sä muistat hänestä? Kyllä, pyhä koulukertomus. Kuinka moni on ollut pyhäkoulusta tai kuullut opetuksen seurakunnassa siitä, kuinka Samuel pikkupoikana oli pappi Eelin luona. Joo, tuolta ihanasti pyhäkoululaiset huiskuttaa tuolta niin kuin lastenhuoneesta. Siellä on nimenomaan kuultu se opetus, että Samuel nukkuu, on siellä temppelissä ja sitten herää unesta ja juoksee pappi Eelin luokse. No, mitä asiaa sulla oli? Ja Eeli kaksi kertaa sanoo, että me takaisin nukkumaan, en mä kutsunut. Kolmannella kerralla tämä pappi vasta tajusi, että hetkonen, nyt taitaa olla Jumala puhumassa ja sanoi Samuelille, että vastaa, että puhu Herra, palvelijasi kuulee. Ja siitä alkoi Samuelin profeetan tehtävä, eli sitten Jumala puhui Samuelille. Ja jo sitä ennen, että miten se Samuel sinne temppeliin pääsi tai joutui, niin oli se, että hänellä oli äiti Hanna, joka oli pitkään lapseton ja rukoili siellä temppelissä. Ja sitten Jumala antoikin Samuelin ja Hanna oli luvannut, että mä annan tämän lapsen sitten Jumalalle. Eli Raamatussa on tuommoisia tiettyjä juttuja Samuelista. Ja sitten myös esimerkiksi se, että Samuelhan oli se, joka voiteli Israelin ensimmäiset kuninkaat. Että Jumala selkeästi käytti häntä tämmöisessä tärkeässä tehtävässä. Ja Samuelilla oli monta roolia. Hän oli pappi, hän oli tuomari, profeetta, neuvonantaja. Eli on tämmöisiä niin kuin huippuhetkiä, highlightteja hänen elämässään. Sä voit miettiä sun elämässä, että no hetkonen, mitäs mun elämässä on nyt sellaisia niin kuin huippukohtia, että vähän jos me niin kuin tavataan uusi ihminen, niin sitten me saatetaan, niin kuin, jos kysytään, että no mitäs, minkälainen elämä sulla on ollut, niin sit sä, niin kuin Joni nyt kertoisi esimerkiksi varmasti, jos häntä kysytään, että helluntaiseurakuntien syyspäivillä, että no Joni, kuka sä oot, että mitäs sun elämän huippukohtia on, niin hän varmaan sanoisi, että en tiedä, mutta mä voisin arvata, että no, kun tapasin mun ihanan vaimon, ja sitten kun lapset syntyi, ja kun pääsin Soiniin työntekijäksi. Eikö? No niin, siinä on niin kuin Jonin elämän highlightit. Ja Samuelin elämässä oli tällaiset muutamat jutut, myös mitä kirjoitettiin Raamattuun, mutta sitten tavallaan se, että mitä siellä oli siellä välissä tapahtui. Niin ensimmäisessä Samuelin kirjassa, luvussa 7, jakeet 15 ja 16, sanotaan Samuelista näin. Samuel toimi tuomarina Israelissa koko elämänsä ajan. Hän teki joka vuosi kiertomatkan Beetteliin, Gilgaliin ja Mispaan ja jakoi Israelille oikeutta kaikissa näissä paikoissa. Eli siellä oli semmoisia huippuhetkiä muutama, mutta sitten mitä hän teki joka vuosi? Hän teki joka vuosi kiertomatkan Beetteliin, Gilgaliin ja Mispaan. Jakoi Israelille oikeutta kaikissa näissä paikoissa. Mä itse olen semmoinen niin kuin juhlaihminen, pidän juhlista ja mä tykkään kaikista päivämääristä ja sellaisista jotenkin vuoden vaihteessakin. Esimerkiksi on ihana, että mä katson mennyttä vuotta ja sitten mä katson tulevaa vuotta ja No tässä iässä ei enää tule tehtyä tämmöisen uuden vuoden lupauksia, koska on jo oppinut sen, että se lupaus kestää viikon, pari kuukautta parhaimmillaan, ja sitten se lopahtaa. Lupauksessa on semmoinen ongelma, että jos mä oon luvannut, että mä en syö koko vuonna suklaat, koskaan en kyllä tämmöistä lupausta tekisi, mutta että jos lupaisin, että en syö koko vuonna suklaat, mutta sitten tulee maaliskuun 3. päivä ja otan suklaata, niin lupaus, mä petin lupauksen. Ei kannata tehdä lupausta, mutta vinkkinä, tehkää uuden vuoden tavoitteita. Niin tavoite on semmoinen, että vaikka jos mä päättäisin, että mä en suklaata syö, vaikka mä nyt yhden kerran söisinkin, niin tavoitteeseen voi sitten palata. No, mutta hei, mä palaan tähän takaisin. Ja mieti omalle kohdalle, että mitä on sun kohdalla sellaisia tavoitteita, asioita, mitä sä teet päivittäin, viikoittain, vuosittain. Ja Samuelista sanotaan, että joka vuosi hän teki sen kiertomatkan. Uskollisesti, vuodesta toiseen. Huvittikohan häntä aina lähteä sinne reissuun? Ei varmastikaan. Tai oliko semmoinen tunne? Varsinkin me helluntaalaiset, me korostetaan niitä, niin kuin aamulla miehet muistuttivat, me korostetaan niitä tunteita. Ja itsekin syyllistyn siihen, että mä sanon, että jos susta tuntuu, että Pyhä Henki käskee sua sanoa jotain. No kyllä me tiedetään, meillä on varmaan monella se kokemus siitä tunteesta, että Pyhä Henki sanoo jotain, mutta aina se ei siltä tunnu. Mutta sitten kuitenkin mä tiedän, että mun pitää tämä tehdä. Mä uskon, että Samuelinkin kohdalla ei aina tuntunut siltä, että mä nyt haluan lähteä sille kiertomatkalle, mutta se oli hänen tehtävänsä ja hän oli siinä uskollinen. Ja Joni viittasi aamupäivällä mun mielestä tosi hienosti semmoiseen niin kuin Jeesuksen seuraamiseen, että meidän kirjassa otsikko, tai joka sivulla meidän elämän kirjassa olisi hyvä olla tämmöinen Jeesuksen seuraaminen, niin kuin se otsikko. Ja helposti nykyään, varsinkin täällä meillä länsimaissa, on sitten se otsikko saattaa olla niin kuin, että oman onnellisuuden tavoittelu. Että mikä tekee mut onnelliseksi. Mä ajattelin, että sama vaara piilee meillä seurakunnissa, mutta sitten me vaan hengellistetään se. Että se ei olekaan se minun onnellisuuteni, vaan se on niin kuin, että no, mun kutsu tai mun lahjat, ne on hyviä asioita. Siis kutsu on tärkeä. Lahjat on tärkeitä. Mutta jos siitä tulee niin kuin se pääasia, että no, miltähän musta nyt, niin kuin, onko mua nyt tähän kutsuttu. Ja sitten saattaa tosi paljon jäädä asioita tekemättä, että mikä vaan pitäisi uskollisesti tehdä. Ettei me juosta sen jonkun kutsun perässä ja jätetä sitten montaa muuta tärkeää asiaa tekemättä. Hypätään Uuteen testamenttiin ja Jeesuksen vertaus talenteista. Jos jollekin ei ole tuttu, niin luen sen nyt kertaukseksi sieltä Matteus 25. On tapahtuva niin kuin silloin, kun mies oli lähdössä matkalla. Hän kutsui palvelijansa ja uskoi omaisuutensa heidän haltuunsa. Yhdelle hän antoi 5 talenttia. Ja 5 talenttia, siis talentti oli niin kuin työmiehen palkka noin 20 vuoden ajalta. Eli niin kuin 5 talenttia oli sitten niin kuin 100 vuoden palkka. Eli mies antoi yhdelle 5 talenttia, toiselle 2, kolmannelle 1, kullekin hänen kykynsä mukaan ja sitten hän lähti matkalle. Se, joka oli saanut 5 talenttia, lähti heti käymään niillä kauppaa ja voitti 5 talenttia. Samoin teki se, joka oli saanut 2 talenttia ja voitti toiset 2. Mutta se, joka oli saanut 1 talentin, lähti pois, kaivoi kuopan maahan ja kätki siihen herransa hopean. Pitkän ajan kuluttua näiden palvelijoiden herra palasi ja rupesi tilinteko heidän kanssaan. Silloin se, joka oli saanut 5 talenttia, tuli ja toi toiset 5 ja sanoi, Herra, 5 talenttia sinä uskoit minun haltuuni, katso, minä olen saanut voittoa toiset 5. Hänen herransa sanoi hänelle, hyvin tehty sinä hyvä ja uskollinen palvelija, vähässä olet ollut uskollinen, minä panen sinut paljon haltijaksi, tule herrasi ilojuhlaan. Myös se, joka oli saanut 2 talenttia, tuli ja sanoi, Herra, 2 talenttia sinä uskoit minun haltuuni, katso, minä olen saanut voittoa toiset 2. Hänen herransa sanoi hänelle, hyvin tehty sinä hyvä ja uskollinen palvelija, vähässä olet ollut uskollinen, minä panen sinut paljon haltijaksi. Tule herrasi ilojuhlaan. Myös se, joka oli saanut 1 talentin, tuli ja sanoi, Herra, minä tiesin, että sinä olet ankara mies. Sinä niität sieltä, minne et ole kylvänyt ja kokoat sieltä, minne et ole sieventä viskannut. Peloissani minä menin ja kätkin talenttisi maahan. Katso, tässä on omasi. Mutta hänen herransa vastasi hänelle, sinä paha ja laiska palvelija. Sinä tiesit, että minä niitän sieltä, minne en ole kylvänyt ja kokoan sieltä, minne en ole siementä viskannut. Sinun olisi pitänyt jättää rahanvaihtajalle niin, että tullessani olisin saanut omani takaisin korkoineen. Ottakaa häneltä pois se talentti ja antakaa sille, jolla on 10 talenttia. Sille jokaiselle, jolla on, annetaan, ja hänellä on oleva yltäkyllin. Mutta jolla ei ole, siltä otetaan pois sekin, mikä hänellä on. Heittäkää tuo kelvoton palvelija uloimpaan pimeyteen, siellä on oleva itku ja hammasten kiristys. No tästä voisi pitää ihan oman raamattutuntinsa jo tuosta vertauksesta. Mua aina puhuttelee se, että miten tuo palvelija, joka piilotti sen talentin, niin minkälainen kuva hänellä oli Herrasta? Hän peloissaan meni, sinä oot kova. Niin siinä on hyvä miettiä myös meidän Jumalakuvaa. Me paljon lauletaan siitä, että Jumala hyvä on ja hänen suunnitelmat on hyvät, mutta meillä tosi helposti saattaa olla siellä taustalla kuitenkin se pelko, että kyllä meillä onkin vaativa ja kova Jumala. Mutta tehdään siitä ajatuksesta parannusta, mutta nyt tämän uskollisuuden näkökulmasta. Eli palvelija, tai Herra sanoi, että hei, sinä hyvä ja uskollinen palvelija, tule Herrasi ilojuhlaan. He olivat uskollisesti palvelleet, mutta mikä oli uskollisen vastakohta? Se ei ole uskoton. Ei sanota, että se palvelija, joka ei tehnyt sillä talentilla mitään, olisi ollut uskoton, vaan mikäs hän oli? Paha ja laiska. Nimenomaan Jumalan näkökulmassa uskollisuuden vastakohta ei ole siis uskoton. Se, että esimerkiksi nyt jos tuodaan vaikka tähän iltaan ja tähän tilanteeseen, että jos Pyhä Henki sulle nyt jotakin sanoo, että hei mun täytyy, että pitäisikö mun jotain tehdä, mutta sä et niin kuin uskallakaan tai sulla on joku, että sä et nyt sitä toteuta, niin ei se ole sitten, no niin, Jumala kattoisi, no niin, olit uskoton ja sinne itku ja hammasten kiristys. Ei. Jumala ei kato uskottomuutta, vaan se, että jos sä oot laiska. Ja siinä on ero. Siinä asenteessa, että ollaanko me laiskoja, velttoja siinä meidän palvelutehtävässä. Ja niin kuin Raamatussa on myös siitä, mihin seurakuntaan se nyt siellä ilmestyskirjassa olikin, että kumpa olisit kylmä tai kuuma. Mutta kun sä olet penseä, niin jotenkin se semmoinen laiskuus ja velttous, mikä meihin helposti iskee, niin se ei ole Jumalan silmissä hyvä. Ja se on se uskollisuuden vastakohta, on siis laiskuus. Tai sitten se ei tarkoita sitä, että näin seurakunnan näkökulmasta, vaikka Joni, kuinka paljon teitä ruoskisi, että nyt tehkää, kuka tulee tekemään täällä mitä ja mitä. Hyvä, jos ollaan niissä uskollisia, mutta se ei tarkoittaa sitä, että me jätettäisiin ne tärkeimmät. Se meidän oma perhe tai se meidän työpaikka, mihin Jumala on meidät johattanut. Niissäkin meidän tulee olla uskollisia. Ja sitten totta kai myös seurakunnassa. Mutta että Jumalan silmissä ei ole vaan niin, että mitä sä täällä seurakunnassa teet, että se nyt olisi sitä hyvää ja uskollista palvelua. Vaan mitä tahansa me omistetaan, mitä tahansa Jumala on meille antanut. Lahjoja, aikaa, voimavaroja. Ja Jumala on antanut niitä jokaiselle kykyjen mukaan, sopivan määrän. Ja meidän vastuulla on käyttää niitä viisaasti. Siihen asti, kun Jeesus tulee. Siihen asti, kun Herramme palaa. Ja jokainen vastaa omista talenteistaan. Niin kuin tuossakin kertomuksessa, 1 sai 5, hän huolehti niistä, 1 sai 2, hän huolehti niitä. Jokainen huolehtii omista talenteistaan. Nyt käydään rukoilemaan.